Саркана грамата.
Мел напускувитало, лимоса лимоса. Melnā puskuitala ir vidēji liels bridējputns, apmēram kovāņa lielumā. Lai gan viņš sauc par melno puskuitalu, melnā puskuitala nav melna. Tajā laikā, kad viņi ir sastopama Latvijā, melnējai puskuitalai ir rūsgana galva un kakls, brūni raiba mugura un uzkrītošām baltām joslām uz spārniem. Un tātad garas tumšas kājas un garš taisnas oranžas knābis ar melnu galvu. Tēviņu mātītes apspalvojums ir ļoti līdzīgs, vēl mazliet atšķirās arī putnu izmērs. Mātītes ir mazliet lielākas nekā tēviņa. Un kā tas bieži ir putniem, kam abi dzimumi izskatās līdzīgi, arī abu dzimumu putni rūpējas par olām un mazuļiem. Tātad perē gan tēviņš, gan mātīte, un arī abi kopā viņi vadā un baro mazuļus, kas ir ligzdbēgļi, tātad atstāja ligzdu drīz pēc izšķilšanās. Un melnā puskuitala var nodzīvot salīdzinoši ilgu mūžu, tātad tie var būt pat 18-20 gadi. Melnā puskuitala nav dziedātāja putns, nav svirbuļveidīgais putns, līdz ar to viņai nav tādas ļoti skaistas un sarežģītas dziesmas, bet melnā puskuitala ir samērā skaļa savās ligzdošanas vietās, un viņas saucienus var bieži dzirdēt, it īpaši tad, ja ligzdošanas vietas tūmā parādās kāds plēsējs vai cits traucētājs. Tad melnās puskuitalas skaļi kliegdamas brūk viņam virsū. Melnā puskuitala ir gājputns. Ziemu Latvijā ligzdojošās melnās puskuitalas pavada vai nu Dienvidē Eiropā vai Āfrikā, un Latvijā ir sastopams apmēram no aprīļa līdz septembrim. Melnā puskuitala nekad nav bijusi ļoti parasta putnu suga Latvijā. Pirmie ligzdošanas gadījumi bija 20. Gadu beigās, 30. Gadu sākumā, bet 80. Gados tika lēsts, ka melnās puskuitalas populācija Latvijā ir apmēram 80 līdz 100 pāru liela. Tātad redz putnus jau toreiz. Un šobrīd melnās puskuitalas populācija ir stipri samazinājusies, šobrīd mēs lēšam, ka ir starp 20 un 50 pāriem. Tātad nelielās populācijas dēļ melnā puskuitala iekļuva sarkanajā grāmatā jau 80. Gados, bet šobrīd tā populācija ir vēl vairāk sarukusi, un tātad gan nelielās populācijas dēļ, gan samazinājuma dēļ ir gaidāms, ka viņi būs arī jaunajā sarkanajā grāmatā. Šobrīd melno puskuitalu var uzskatīt par kritiski apdraudētu sugu. Melno puskuitalu apdraud ļoti dažādi faktori. Pirmkārt jau ir jāņem vērā, ka notiek areāla pārbīdes Eiropas mērogā. Un te arī pirmais drauds melno puskuitalu apdraud klimata pārmaiņas. Tiek prognozēts un jau tiek novērots, ka melnās puskuitalas izplatības areāls virsās tālāk uz ziemeļiem un sašaurinās. Bet ir vēl vesela virkne citu faktoru, kas melno puskuitalu apdraud un kas sāsina arī klimata pārmaiņu ietekmi, piemēram, slapjo pļavu nosusināšana, uzaršana vai no otras puses pamešana un aizaugšana, vispirms ar niedrēm, pēc tam ar krūmiem. Tāpat arī dzīvotņu fragmentācija, dzīvotņu degradācija var ietekmēt plēsonības spiedienu. Tāpēc, ka normālos apstākļos melnās puskuitalas ligzdo vairākus kopā, agresīvi aizsargā ligzdas pret plēsējiem, bet tad, ja dzīvotņu platības ir fragmentētas un nelielas, ja nav vairākām puskuitalām iespēja ligzdot kopā, tad vienam pārim var būt grūtāk nosargāt savu ligzdi. Melnā puskuitala tagad ir palikusi pavisam nedaudzās vietās Latvijā pēc mūsu jaunākajiem datiem. Teiksim, viņi ir izzudusi arī no Babītes ezera, kas bija pirmā melnās puskuitalas ligzdošanas vieta Latvijā. Tāpat arī viņa vairs nav sastopama Kaņiera ezerā. Bet joprojām melnās puskuitalas dzīvo Engures ezerā, tāpat Lubāna ezera apkārtnē, tāpat Liepājas ezera piekrastē. Tātad to vietu, kur viņi sastopami šobrīd, ir ļoti maz. Ne tikai melnā puskuitala, bet arī citas ar slapjām pļavām saistītās putnu sugas ir ļoti apdraudētas, tāpēc ka pats slapjo pļavu biotops ir apdraudēts. Un mums noteikti vajadzētu vairāk domāt, kā mēs šīs slapjās pļavas saglabājam gan Latvijā, gan Eiropā kopumā.
Sarkanā grāmata.